στη σημερινή αποστολική περικοπή, αγαπητοί μου, από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο εις τους Φιλίππους. Έφτασε σε αυτή την πόλη κατόπιν θείου οράματος, που ο ίδιος το εξήγησε και είπε: «Προσκέκλητε ημάς ο Κύριος, ευαγγελίσαστε αυτούς». Είχε δει άνδρα Μακεδόνα που του έλεγε: «Παύλε, διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν». Και ο Παύλος το ερμηνεύει ότι ο Κύριος τους προσκαλεί εις την Μακεδονία. Ήταν η πρώτη φορά που χριστιανός Απόστολος πατούσε το πόδι του σε ευρωπαϊκόν έδαφος. Οι περιπέτειες όμως που συνέβησαν στην πόλη των Φιλίππων, που ήταν πόλης κολονία, δηλαδή ήταν έδρα ρωμαϊκής αρχής, θα λέγε κάποιος ότι δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ ο Θεός να ήθελε ο Κύριος, ο Παύλος, να φτάσει έως εκεί, διότι υπήρξαν περιπέτειες εκεί, σε αυτήν την πόλη. Και όμως, ακριβώς για αυτές τις περιπέτειες ο Κύριος εκάλεσε τον Παύλον εις τους Φιλίππους. Είναι γνωστή η ιστορία της μαντευωμένης, αλλά επειδή λίγο αργήσατε, δεν ακούσατε την αποστολική περικοπή, με μόνο δύο λόγια σας λέγω ότι όταν ο Παύλος έφτασε εις τους Φιλίππους και εκεί βρήκε μία ομάδα προσιλήτων γυναικών και που έκαναν την προσευχή τους έξω από την πόλη σε ένα μικρό χήμαρο εκεί ποταμάκι, και ο Παύλος τη συνήντησε και κάθε μέρα πήγαινε εκεί και τους εδίδασκε. Κάποια μέρα, περνώντας από ένα δρόμο, από ένα σπίτι πετάχτηκε μία δούλη, υπηρέτρια, και εφώναζε και έλεγε ότι αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι καταγγέλουν σε εσάς οδόν σωτηρίας. Ο Παύλος εκούνησε το κεφάλι του και δεν είπε τίποτα. Την επομένη το ίδιο, την μεθεπομένη το ίδιο. Λέγει εκεί ο ιερός Λούκας: «Διαπονηθήσουν ο Παύλος», δηλαδή ηγανάκτησε. Για το φαινόμενο στέκεται και λέγει εις τον δαίμονα που ήταν εις την ψυχή, στην καρδιά αυτής της κοπέλας, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν μαντευωμένη, medium θα το λέγαμε σήμερα, κάπως έτσι, και λέγει: «Φύγε». Σε ποιον φύγε? Εις τον διάβολον. Φύγε και άλλη φορά να μην ξανάρθεις να κατοικήσεις μέσα στην ψυχή αυτής της κοπέλας. Η κοπέλα αυτή αυτομάτως έχασε τη μαντική της ικανότητα. Το είδαν αυτό τα αφεντικά της, οι οποίοι την εξεμεταλλεύοντο, γιατί όλοι πήγαιναν να πάρουν την μαντία τους, και βέβαια επιχρήμαση. Και τότε, αγανακτισμένα τα αφεντικά, πιάσαν τον Παύλο και άρχισαν να τον χτυπούν, αφού τον κατήγγυλαν στις αρχές, και έγινε μέσα στο δρόμο μία απίθανη σκηνή. Μόλις πρόλαβαν εκεί οι Ρωμαίοι άρχοντες να σώσουν τον Παύλο, αφού βεβαίως και εκείνοι έβαλαν το χέρι τους χτυπώντας τον, μαζί δε έτυχε και ο Σίλας. Ο Λουκάς δεν φαίνεται να έχει μπει σε αυτή την περιπέτεια. Ποιος ξέρει, προεπορεύεται, δεν πήγε εκείνη την ημέρα εκεί στον κοινό τόπο προσευχής, δεν γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι τους έβαλαν στη φυλακή, αφού βέβαια τους έδωσαν πολύ πολύ ξύλο. Στη φυλακή όταν τους έβαλαν, όπως παρήγγειλαν οι άρχοντες, Λέγω οι άρχοντες, διότι δεν ήταν πρωτοφανές το φαινόμενο να είναι περισσότεροι του ενός, δηλαδή διοικητέ περισσότεροι του ενός. Γι' αυτό λέμε οι άρχοντες. Παρήγγειλαν εις τον δεσμοφύλακα να τον βάλουν τον Παύλον εις την εσωτάτην φυλακή, μέσα σε μπουντρούμι, και να τους ασφαλίσουν των Αποστόλων και των δύο, και του Σίλα και του Παύλου, τα πόδια εις το ξύλο. Τι ήταν αυτό το ξύλο? Ήταν ένα πελώριο στρογγυλό ξύλο, κομμένο. Δηλαδή ήταν μια χοντρή, πολύ χοντρή φέτα, στρογγυλό. Ήταν κομμένο, στη μέση έκαναν μια εγκοπή ώστε να χωράει το καλάμι ενός ποδιού. Περνούσαν εκεί το πόδι και το κλείναν κάτω από το ξύλο, το βίδωναν, το κάρφωναν, και το πόδι έπρεπε να κουβαλάει αυτό το ξύλο. Ένα τέτοιο στο ένα πόδι, ένα τέτοιο στο άλλο πόδι. Δεν μπορούσε κανείς να μετακινηθεί, ήταν βαριά τα ξύλα αυτά, ώστε να υπάρξει μία ασφάλεια για έναν κρατούμενον που μπορούσαν να έχουν στην φυλακή. Αυτό και στο Σίλα έγινε. Αλλά κάτι εκπληκτικό. Κάπου τα μεσάνυχτα, Παύλος και Σίλας, να σημειώνει ο Λουκάς, προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι. Οι άλλοι κρατούμενοι άκουγαν την ψαλμωδία. Θα έλεγαν, τι περίεργοι άνθρωποι είναι αυτοί, τόσο ξύλο έφαγαν, σε μπουντρούμι βρίσκονται, είναι κακοποιημένοι και συνεχίζουν να είναι κακοποιημένοι εφόσον τα πόδια τους είναι εις το ξύλον. Πώς ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι? Πού βρίσκουν αυτό το κουράγιο? Αλλά επικροώντο, λέγει, οι δέσμοι άκουγαν. Έχει σημασία αυτό. Κάποια στιγμή έγινε ένας τοπικός φοβερός σεισμός, τόσο φοβερός ώστε τα θεμέλια της φυλακής εσαλεύθησαν, οι πόρτες άνοιξαν, και το εκπληκτικό, όλα τα δεσμά των φυλακισμένων έπεσαν, και του Παύλου και του Σίλα. Θα μου πείτε, από ένα ξύλο που ακουμπάει στη γη και είναι καρφωμένο, ο σεισμός μπορεί να συντελέσει στο να ανοίξει αυτό το ξύλο, ή να πέσουν οι αλυσίδες από τα χέρια? Δεν είναι κτίσμα να πέσει το κτίσμα? Όπως το παραπέτασμα του ναού με το σεισμό τότε στη Σταύρωση του Χριστού σχίστηκε στα δυο. Είναι γνωστό όμως ότι δεν παθαίνει τίποτα ούτε ένα ξύλο από το σεισμό, πολύ παραπάνω ένα ύφασμα. Ήτανε θαύμα. Ήταν θαύμα. Λύθηκαν τα δεσμά όλων των δεσμίων, όλων των κρατουμένων, έπεσαν κάτω, άνοιξαν όλες οι πόρτες. Έξυπνος, λέει, γενόμενος ο δεσμοφύλαξ, ξύπνησε, είδε το πράγμα, τις πόρτες ανοιχτές. Τότε δε τα πράγματα ήσαν πολύ διαφορετικά. Η ευθύνη του δεσμοφύλακος ήταν πολύ μεγάλη απέναντι των αρχών, και αντελήφθη αμέσως ότι τα πράγματα θα ήσαν πολύ άσχημα με αυτόν. Δηλαδή την άλλη μέρα θα είχε να απολογηθεί αυτός και θα εφωνεύεται, θυμηθείτε, εκείνους τους 16 στρατιώτες, 4 τετράδες που εφύλαταν τον Πέτρον στην Ιερουσαλήμ, και ο Πέτρος κατά θαυμαστών τρόπων απελευθερώθη από τον Κύριον. Αυτούς ο Ηρώδης τους εφώνευσε. Και επειδή υπάρχει μία φιλοτιμία σε πολλούς ανθρώπους, μία ευθυξία, σου λέει, προκειμένου να δικαστώ και να εκτελεστώ, θα αυτοκτονήσω. Τραβάει λοιπόν το μαχαίρι του ο άνθρωπος αυτός να αυτοκτονήσει. Εκείνη την ώρα βρέθηκε μπροστά του ο Παύλος. Ας μου επιτραπεί να πω, θα βάλω τη φρασούλα μέσα σε εισαγωγικά. Ο πανταχού παρών Παύλος. Δεν είναι πανταχού παρών, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρών. Γι' αυτό βάζω τη φρασούλα μέσα σε εισαγωγικά. Ο άνθρωπος ο δυναμικός, που βρισκόταν παντού. Και του λέγει, μη δεν πράξεις σε αυτό κακόν. Μη κάνεις εις τον εαυτό σου κανένα κακό. Όλοι είμεθα εδώ. Αυτός λέει πήδηξε. Καταλαβαίνατε την τρομάρα του. Ζήτησε φως. Σημειώστε δε ότι το σπίτι συνήθως του δεσμοφύλακος ή το πάνω από την φυλακή, δηλαδή διόροφο. Κάτω η φυλακή, από πάνω το σπίτι. Και τότε εζήτησε να δει τι γίνεται. Περίεργο. Ούτε ο Παύλος εδραπέτευσε, ούτε ο Σίλας, ούτε οι άλλοι κρατούμενοι, αλλά με τα ασφαλείας έκλεισε τις πόρτες στο δεσμοφύλαξ και πήγε η καρδιά στη θέση της. Όταν βέβαια ο Παύλος τον βεβαίωνε, άπαντες γάρ εσμέν ενθάδε. Μη κάνεις κακό, όλοι εδώ είμαστε. Τι μεγάλη μορφή ο Παύλος, αλήθεια. Τον αγαπάτε τον Απόστολον Παύλο? Εγώ τον αγαπώ πολύ. Μετά από τον Ιησού Χριστόν και την Θεοτόκον, πάρα πολύ αγαπώ τον Παύλον. Δεσπεύδει, όπως σας είπα, να δραπετεύσει. Έδωσε όμως ένα θαυμάσιο ευαγγελικό μάθημα. Ποιο ήταν αυτό? Η εντυμότης. Μπορεί ο Θεός να επέτρεψε τον σεισμόν? Μπορεί, γιατί περί θαύματος σε πρόκειτο, όπως σας είπα. Αλλά εφόσον είμαι θα κρατούμενοι, εδώ θα μείνουμε. Οι πόρτες μπορεί να είναι ανοιχτές, αλλά εμείς εδώ θα μείνουμε. Εντυμώτης. Ω, αυτή η εντυμώτης. Λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Διότι ο δεσμοφύλαξ αντελήφθη ότι κανείς πια δεν είχε δραπετεύσει πράγματι, και ότι αυτοί οι κακοποιοί, ο Παύλος και ο Σίλας, οι κακοποιοί, βάζω τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, κακοποιοί είναι εδώ. Λέει λοιπόν ο ιερός Χρυσόστομος, εθαύμασε μάλλον την φιλανθρωπία του Παύλου ο δεσμοφύλαξ, εξεπλάγει την ανδρείαν, ότι και φυγήν δυνάμενος ουκ έφυγεν, και ότι αυτόν εκόλλησε τη σφαγή. Εθαύμασε, λέγει, την φιλανθρωπία του, την εντυμότητα ακόμα. Μπορούσε να φύγει, δεν έφυγε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον εμπόδισε και να αυτοκτονήσει. Ύστερα ο δεσμοφύλακας, άνθρωπος της αγοράς, δεν ήταν κάποιος λεπτεπίλεπτος και τα λοιπά, είχε να κάνει με κρατουμένους. Δεν ήξερε ο κάθε κρατούμενος ποιος είναι. Όσους του πήγαιναν εκεί δεν ήξερε ο δεσμοφύλαξ ποιοι ήσαν. Είδε όμως σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ήσαν σπουδαίοι άνθρωποι. Δεν ήσαν κακοποιοί αυτοί οι άνθρωποι. Ήσαν εκπληκτικοί άνθρωποι. Ύστερα, όχι για κανένα κακούργημα τους έβαλαν στη φυλακή, αλλά για λόγους, ας το πούμε, θρησκευτικούς. Αυτός που ήταν Κύριος, ο δεσμοφύλαξ, και οι κατάδικοι βεβαίως ήσαν όχι Κύριοι, γονατίζει μπροστά τους και τους λέει, Κύριοι, τι με διποίηνει να σωθώ? Κύριοι. Συνήθως δεν βάζουμε τους κρατουμένους με τον τίτλο Κύριος. Μάλιστα, εγώ το γράφω όταν στέλνω σε κάποιον κρατούμενον, αλλά συνήθως δεν γίνεται έτσι, αλλά κρατούμενον στο φάκελο, στέλνω μια επιστολή, μια επιταγή, κρατούμενον τάδε. Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Τι με διποιήν ή να σωθώ? Και τώρα αυτός γίνεται δούλος και οι Απόστολοι γίνονται Κύριοι. Αυτά συμβαίνουν όταν αρχίζει να γράφεται η ιστορία της σωτηρίας. Ας τη δούμε με δύο λόγια. Κύριε, τι με διπίνει να σωθώ? Ερωτώμεθα. Τι είναι εκείνο που έκανε τον δεσμοφύλακα να ζητά να μάθει πως μπορούσε να σωθεί? Η χάρη του Θεού. Αυτή, αγαπητή μου, ίγγισε την ψυχή του. Μπορούσε να θαυμάσει βεβαίως την εντιμότητα των καταδίκων, να τους ευχαριστήσει για την προσφορά τους, αλλά τίποτε περισσότερο. Να πει σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά τίποτε περισσότερο. Εξάλλου, κανείς άλλος δέσμιος, όσο τουλάχιστον μας καταγράφει αυτά ο Ευαγγελιστής Λούκας, δεν ζήτησε να γίνει χριστιανός. Κανείς άλλος κρατούμενος. Είδαν και οι άλλοι. Κι όμως δεν ζήτησε κανείς. Γιατί αυτός ο δεσμοφύλακας εζήτησε να σωθεί? Τι συνέβη με αυτόν? Το Πνεύμα το Άγιο, όταν εκόλλησε, εμπόδισε τους Αποστόλους να προχωρήσουν εις το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, διότι ήθελαν να πάνε ανατολικά προς την Άγκυρα. Αυτό ήταν το καταστρωμένο σχέδιο το ιεραποστολικό του Παύλου. Δεν τους άφησε το Πνεύμα το Άγιον. Ουκίασεν αυτούς το Πνεύμα το Άγιον. Δεν τους άφησε. Και τότε εμφανίστηκε ο άνδρας Μακεδόν, ο ανήρο Μακεδόν, και τους είπε κατά λοιπά αυτά που σας είπα. Το Πνεύμα το Άγιον πρώτα εμποδίζει τον Παύλο να πάει ανατολικά και να έρθει στην Ελλάδα, εις τους Φιλίππους, για το δεσμοφύλακα. Πρώτα για το δεσμοφύλακα. Βεβαίως ήταν και η Λυδία, και για τη Λυδία, αυτή τη θαυμασία γυναίκα, πραγματικά ήταν ο άνθρωπος που χωρίς να το ξέρει, στην προαίρεσή του ήταν, έπρεπε να σωθεί. Και τώρα το Πνεύμα το Άγιον στέλνει τον Παύλον για να τον σώσει. Και κοιτάξτε πως τον σώζει. Μέσα από μία σωρία δυσαρέστων περιστατικών. Είναι εκπληκτικό το Πνεύμα το Άγιο, τι δρόμους βρίσκει προκειμένου να σώσει έναν άνθρωπο. Και όχι μόνον αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και ολόκληρο το σπιτικό του. Και η απάντηση του Παύλου: πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Πίστεψε, λέει, εις τον Κύριον Ιησούν και θα σωθείς και εσύ και το σπιτικό σου. Σαν να του έλεγε: εσύ μας απεκάλεσες εμάς Κυρίους, αλλά σου λέω ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν που σε καλό να πιστεύσεις επειδή ζήτησες να σωθείς. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα σε σώσει, και εσένα και ολόκληρο το σπίτι σου. Ο διάβολος έλεγε μια αλήθεια όταν διαστόματος μαντευωμένης έλεγε: ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου οι συνήτινες καταγγέλουν συνημήν σε εσάς, λέει, καταγγέλουν οδόν σωτηρίας. Άλλο ότι δεν έπρεπε να γίνει πιστευτός, διότι δεν θα πάρω με διαπιστευτήρια ή μάλλον την αλήθεια από το στόμα του διαβόλου. Αλλά είδατε, οδόν σωτηρίας. Προσέξτε, ο διάβολος λέει και μερικές αλήθειες για να πει τα μεγάλα του ψέματα μετά. Και δεν πρέπει ποτέ να ακούμε μία πληροφορία από το στόμα κάποιου μάντεως και λέει, ποτέ. Αλλά είδατε, έγινε λόγος περί σωτηρίας. Γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος λέγει: τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και ο Απόστολος του λέγει: πίστευση στον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς και εσύ, και σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Θα σωθείς και εσύ και το σπιτικό σου. Δεν είπε εσύ, αλλά είπε εσύ και το σπιτικό σου. Γιατί? γιατί ο άνδρας είναι η κεφαλή της οικογενείας. Δεν είναι έτσι? Έτσι το όρισε ο Θεός. Και συνεπώς έπρεπε να σωθεί η κεφαλή, αλλά να σωθεί και το σώμα. Είναι κάτι περίεργο, αποτείνομαι προς τους άνδρες, όταν πολλές φορές η γυναίκα πιστεύει και ζει πνευματική ζωή. Τα παιδιά πιστεύουν και ο άνδρας δεν πιστεύει. Είναι πάρα πολύ περίεργο να πιστεύει το σώμα, αφού το σώμα είναι οικογένεια, και να μην πιστεύει η κεφαλή. Να σώζεται το σώμα και να χάνεται η κεφαλή. Δεν είναι περίεργο σχήμα αυτό? Αγαπητοί μου, ο άνδρας πρέπει να είναι ο πιστός και να ακολουθήσει ολόκληρο το σπιτικό του. Συ και ο οίκος σου, συ και το σπίτι σου. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εν τη οικία αυτού. Είδατε, τον κατηχούν, όχι μόνο τον ίδιον, αλλά και όλο το σπιτικό του. Ποιος μπορούσε να έχει το σπίτι αυτό? Τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας, η σύζυγος, τα παιδιά, ίσως κάποιοι συγγενείς, κανένας παππούς, καμιά γιαγιά, κανένας θείος, καμιά θεία, και ακόμα και το υπηρετικό προσωπικό. Όλο το σπιτικό άκουσαν κήρυγμα, άκουσαν κατήχηση. Σπουδαιότατο έργο που τονίζει η Εκκλησία, έχει ατονίσει όμως τώρα δυστυχώς, ήταν η κατήχηση. Ακούστε τι λέγουν οι αποστολικές διαταγές εις το 8ο βιβλίο. Εργαζέστοσαν οι δούλοι 5 ημέρας. Βλέπετε λοιπόν, το πενθήμερο δεν είναι καινούριο πράγμα. Ούτω εγγενίασε προπολού η Εκκλησία πριν 2000 χρόνια. Δεν είναι επινόησης καινούρια. Να εργάζονται, λέγει, 5 ημέρες, Σάββατον δε και Κυριακήν σχολαζέτωσαν εν τη Εκκλησία. Α, όχι να τρέχουν να παίρνουν το αυτοκίνητο και να τρέχουν και να τρέχουν σαν δαιμονισμένοι, για να έχουμε 15, 20, 25 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά να πηγαίνουν στην Εκκλησία, να ακούσουν κατήχηση δια την διδασκαλία της ευσεβίας. Ένα από τα ονόματα του χριστιανισμού είναι και τούτο, ευσέβεια. Ευσέβεια θα πει χριστιανισμός. Να ακούσουν, λέγει, διδασκαλία του χριστιανισμού, δηλαδή κατήχηση. Να πάλι το ίδιο βιβλίο τι λέγει στο 7ο κεφάλαιο, για να δείτε το περιεχόμενο της κατηχήσεως, πολύ γρήγορα. Περί Θεού, του αγενήτου γνώση, γνώση του αγενήτου Θεού, την περί Υιού μονογενούς επίγνωση, να γνωρίσουν τον Υιόν, την περί του Αγίου Πνεύματος πληροφορίαν για τον Άγιο Τριαδικό Θεό, μανθανέτο δημιουργίας διαφόρου τάξην, άγγελοι άνθρωποι, προνοία σειρμών, πως φροντίζει ο Θεός, νομοθεσίας διαφόρου δικαιωτήρια, δηλαδή διαφορά νόμου και χάριτος, πως θα σωθείς, παιδευέστο δε διατί ο κόσμος γέγονεν, γιατί έγινε ο κόσμος, η δημιουργία, και διό κοσμοπολίτης ο άνθρωπος κατέστη, και ο άνθρωπος έγινε, σας αρέσει αυτή η λέξη, σήμερα όμως έχει άλλη έννοια, κοσμοπολίτης. Σήμερα έχει την έννοια του κοσμοπολιτισμού που δεν αναγνωρίζω ούτε σύνορα ούτε τίποτα, έχει αρνητική έννοια. Επιγεινός και το την εαυτού φύση, να γνωρίζει τι είναι ο άνθρωπος, ψυχή και σώμα, ή ατις υπάρχει αυτή που υπάρχει, και λοιπά και λοιπά. Βέβαια θα λέγαμε ότι ο Απόστολος Παύλος έκανε μια συντομοτάτη κατήχηση, γιατί δεν μπορούσε να επεκταθεί. Αυτή η κατήχηση κρατούσε καιρό και καιρό. Συντομοτάτη κατήχηση έκανε εις το σπιτικό του δεσμοφύλακος, ώστε να πιστέψουν και να σωθούν. Και παραλαβών, με σημειώνει παρακάτω ο ιερός Λουκάς, παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νύχτος έλουσεν από τον πληγόν, τους έπλυνε τις πληγές, και ευαπτίστη αυτός και η αυτού πάντες παραγρήμα. Όλο το σπίτι βαπτίστηκε. Τι ωραίο! Πώς αλλάζει εδώ τώρα η συμπεριφορά, ε? Τους πλένει τις πληγές. Ποιος? Ο δεσμοφύλακας. Εκείνος τους λουεί και εκείνοι τον βαπτίζουν. Και όπως λέει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, έλουσεν αυτούς και ελούσθη. Τους έλουσε και ελούστηκε. Εκείνους μεν από τον πληγόν έλουσεν, τους έλουσε από τις πληγές. Αυτός δε από τον αμαρτιών ελούστη. Ελούστη από τις αμαρτίες του. Τι ωραίο. Ανταλλαγή έργου αγάπης. Έτσι βαπτίζεται όλο το σπιτικό. Πρέπει να υπονοήσουμε έμεσα ότι ίσως υπήρχαν κάποιο ή κάποια μικρά παιδιά εδώ ομοίως, και εδώ όχι μόνο από εδώ υπονοείται και ο νήπιο βαπτισμός, γιατί μας κατηγορούν γιατί κάνουμε τον νήπιο βαπτισμό. Αναγαγών δε αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν και η γαλιάσα το πανική πεπιστευχώ στο Θεό. Τι ωραία, τους παρέθεσε τραπέζι στο σπίτι του. Τραπέζι, τραπέζι που είναι σημείο κοινωνίας, αγάπης, ευτυχίας. Και ευαπτίστησαν όλοι. Και πιθανότατα ο Παύλος στο τραπέζι ετέλεσε και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εκοινώνησαν όπως κοινωνούν εκείνοι οι οποίοι βαπτίζονται. Και ο άνθρωπος αυτός ετράφη, τους έδωσε τροφή στους Αποστόλους και ετράφη με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως σημειώνει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ούκ επειδή εσώθη εφράνθη, αλλά πεπιστευκώ στο Θεό. Όχι λέει επειδή σώθηκε η ζωή του, δηλαδή γι' αυτό χάρηκε, αλλά γιατί πίστεψε στον Θεό. Είναι κάτι δηλαδή βαθύτερο. Αγαπητοί, είδαμε μια πολύ ωραία εικόνα πανηχίδος. Τι θα πει πανηχής? Θα πει νυχτερινή γιορτή. Η Εκκλησία μας κάνει αυτές τις νυχτερινές γιορτές, τις πανηχίδες, οι γνωστές αγρυπνίες. Γι' αυτό βλέπει κανείς μέσα σε μία πανηχίδα μία ποικιλία πραγμάτων. Και στα μοναστήρια παρατίθεται και τράπεζα. Γιατί? Διότι εκείνη η εικόνα στους Φιλίππους ήταν μία, να την πω μικρογραφία ή να την πω μεγαλογραφία. Ήταν ένα υπόδειγμα πως οι χριστιανοί πρέπει να ακούν το Λόγο του Θεού, να κοινωνούν, να χαίρονται και όλη νύχτα να υμνούν το Θεό. Πόσο ωραία πράγματα, αλήθεια, που αν τα δούμε κατάματα όλα αυτά θα έχουμε πολύ χαρά. Ο άνθρωπος αυτός κατοπινά, όταν ο Παύλος θα είναι στη Ρώμη, θα διαβάζει και την προς Φιλιππησίους επιστολή του Παύλου και ασφαλώς θα την διάβαζε και θα την ξαναδιάβαζε, γιατί θα χαιρόνταν να τη διαβάζει αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι, ο Παύλος και ο Σίλας και ο Λουκάς. Δεν ήταν εκείνο το βράδυ, το ξαναλέγω, ήταν όμως ο Φιλίππους. Αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που ήρθαν να κηρύξουν Χριστόν στην πόλη τους. Και ο δεσμοφύλακας και το σπίτικό του όλο σώθηκε. Ήθε ο Θεός να βλέπει την αγαθή μας προαίρεση και να δίνει σε όλους μας ευκαιρίες σωτηρίας.